Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu continuăm să dezbatem subiecte despre Sfânta Scriptură, în special despre Evangheliile Sinoptice, primele trei evanghelii care seamănă foarte mult între ele. Data trecută vorbeam despre pilda năvodului care prinde și pești buni și pești răi. Au fost foarte multe idei interesante atunci. Aș vrea să amintesc doar una dintre ele. Dacă această împărăție a lui Dumnezeu simbolizează și biserica, în care sunt și pești buni și pești răi, adică și oameni, cum se cade, oameni convertiți, dar și oameni neconvertiți, nespirituali. Ideea Mântuitorului este de a lăsa lucrurile așa, până la final, în sensul de a nu judeca noi cine este bun, cine este rău, doar de a promova binele. Aceasta este treaba noastră. Judecata trebuie să o lăsăm lui Dumnezeu. În finalul acestei parabole, ni se vorbește despre un epilog pe care Mântuitorul l-a avut după un număr de parabole pe care le-a spus, probabil în același timp, și anume versetul 52 din Matei 13. Aș vrea să-l citim împreună și apoi să-l rugăm pe domnul profesor să ne explice câteva lucruri din acest verset. De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Domnule profesor, bun venit în emisiune.
Mulțumesc pentru
invitație. Este o plăcere să vă avem întotdeauna și ne place că aveți un stil foarte frumos de a preda cuvântul lui Dumnezeu. Am primit nenumărate reacții de la prietenii mei care îmi spun ce favoare ai să stai cel puțin o oră pe săptămână cu domn profesor.
Meritele sale lui Hristos, noi suntem doar niște purtători acestora.
Haideți să vedem ce putem înțelege din acest verset. Am și eu câteva întrebări, dar v-aș ruga să deschideți dumneavoastră subiectul.
Ceea ce spune Iisus acum este o replică, o finalizare la o întrebare rostită tot de el în versetul 51. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Iar ucenicii îi spun, da, Doamne. Și ca să îi pună pe ei să verifice din nou dacă acest da, Doamne, are acoperire sau nu, le punctează un lucru. Și aș vrea să citesc cum scrie în greacă. Acolo e originalul, acolo avem poate sensurile cele mai directe, care e drept când folosești traducerea, le convertești în...
Le interpretezi.
Și le și interpretezi. Versetul 52 spune așa. El le-a zis, de aceea orice cărturar devenit ucenic, observi, nu care a învățat ce trebuie despre, devenit ucenic al împărăției cerurilor. E foarte, foarte nou. Pentru că una e să înveți, nu? Cărturarii sunt grămăticii, de regulă scofâlciți, de regulă galbeni, că nu stau la soare, stau în casă.
Șoricei de bibliotecă.
Exact. Sau șobolani, că sunt unii mai tari. Dar toți aceștia sunt, cum să spun, pierduți într-o altă lume. Cineva a întâlnit un coleg pastor, era medicul de familie, mă aflam lângă el și cum aveam același medic. Și vorbește cu pastorul și spune, doamna, dumneavoastră nu sunteți din această lume. Probabil că a văzut în el acea
lunecare,
da, acel transfer al preocupărilor, al proiectelor vieții, al gândurilor într-o altă lume. Ei, ăștia sunt cărturarii. Oamenii normali, trăiesc, zicea cineva, cu capul în nori.
Dar cu picioarele pe pământ.
Aia e, cu picioarele pe pământ. Ei bine, aici nu este vorba de cărturar. Care a învățat ce trebuie despre, ci care a devenit ucenicul. Nu știu dacă ai prins ucenicia adevărată. Aici, în țara noastră, sau în epoca noastră mai exact, chiar din vremea comunismului, nu mai existau ucenici. Era o școală tehnică de profiluri diferite, de meserii. Și omul stătea în școală și învăța tehnica acului, tehnica roții, tehnica strungului, cuțite, tot felul de lucruri le învăța și dădea examen. Dacă promova examenul scris, devenea muncitor calificat. Iar practica pe care o făceau era un fel de apă de ploaie. Este exact practica pe care o fac, știu eu, în unele cazuri rezidenții, la rezidenții chiar, în spitale. Ei stau acolo într-un colț, ei n-au parte de nimic, ei văd numai ce face medicul curant, uneori iau câte un instrument, am discuții cu ei.
Și, da, noi și nu eu putem... pentru că lucrez cu studenții și într-adevăr îmi spun unii din alte locuri din țară, nu de aici din București, că nu au nici măcar cadavre pe care să facă disecție, deci nici nu au atins vreodată.
Tu îți dai seama ce este. Și atunci deodată devii specialist cu capul în nor și cu picioarele în baltă. Adică pur și simplu nu ai nimic sub teren, sub picioare.
Eu cred totuși că cei care într-adevăr își doresc ajung să
bine,
facă această practică.
Lucrul acesta și... este furat.
Așa este.
Pentru că meseria se fură. Uh-huh. Dar pe vremuri ucenicia nu era în școală. Nu începea cu teoria, vorba cuiva, și continua cu aplicație. Știi, se spunea că când a fost întrebat un anume individ, cum e armata dragă? Și el a scris la nevastă, teoria ca teoria, dar practica ne umoară. Adevărul este că teoria e goală. Ea nu trebuie să preceadă practica. Ea trebuie să se nască din experiență. Un lucru cert, prima lege a pedagogiei sună. Primul principiu. Omul nu învață decât ce descoperă singur. Pe cum să descopere dacă ți se spune? Povesteam și în alte cazuri, nu știu dacă și la tine, legea lui Arhimede. O știi? Ai făcut liceul. Spune. Legea lui Arhimede.
Păi, volumul...
Zic că zici bine.
Știu, dar nu știu să o formulez acum.
Bun. Uite ce, am pus întrebarea asta la nenumărați oameni, are de-a face cu volumul. Uh-huh. Oameni care au terminat, doctori în diferite domenii, pauză. Păi zice, legea lui Arhimede, ceva scufundat. Da, spunea o prima parte, dar păi nu mai știau.
Volumul de apă care... Știu că băgai un obiect în apă și volumul obiectului putea fi determinat...
Nu, e aproape.
Scara aceea...
E aproape, dar nu e așa.
Hai, spuneți-o cum e.
Mulțumesc, ai jucat exact rolul care aveam nevoie.
Deci sunt un exemplar rău.
Nu, exemplarul, rezultatul școlii. Ăsta eram eu. Și tata m-a bătut. Eu eram mai umanist. Bine, din cauza tatălui aveam note bune și la fizică. Și nu înțelegeam. Și m-a bătut până când am știut să spun teorema lui Pitagora sau principiul acesta, că spun eu acum. Dar când am învățat? A trecut anul, am luat notă bună la fizică, bună la matematică și cred că eram măricel de acum. Depășisem clasele gimnaziale. Eram la liceu și tata ne-a luat nouă niște... Noi eram săraci, nu își permitea să cumpere atunci când se joacă copilul. Dar ne-a luat niște ochelari de scafandru cu tubul de respirat și cu lame, evident. Și îți dai seama, făceam schimb eu cu fratele meu, că aveam o singură pereche, nu ne jucam paralel, ci alternativ. Și când am plonjat în apă și am început să fac tumbe, mi-am dat seama că sunt mai ușor în apă. Păi, dar ce se întâmplă? Și am început să mă simt imponderabil. Și clic, atunci am înțeles că Lucian, scufundat în mare, este împins de jos în sus, cu o forță egală egală cu greutatea volumului apei pe care corpul meu îl dezlocuiește. Dar îți dai seama cât de clar am înțeles și eu mi-am formulat, eu nu-i din carte, asta am înțeles eu, că sunt mai ușor cu, și mă împinge de jos în sus apa, cu greutatea apei care ar umple un volum egal cu corpul meu. Și am înțeles, eu am devenit Arhimede, cred că trebuia să mă scot, zic, Eureka,
da,
mai exact.
Am descoperit.
Am descoperit. Treaba este că școala, din nefericire, construiește greșit educația. Și începe mai întâi cu teoria, care nu are nicio relevanță. Bine, unii mai deștepți prind, mai ales când au un tată care îi ajută, știi, să înțeleagă. Iar de aceea
teoria formează și niște sisteme de gândire, rațiune.
Sisteme de gândire care n-au valoare, n-au aplicație. De aceea, toți cei care termină școala, liceu, care au terminat facultate, habar n-au nici de legea lui Arhimede, nici de cea lui Pascal, nici de cea
lui om.
Da, adică nu pricepem, pentru că ele sunt doar pur teoretice. Pe vremuri, ucenicia însemna altceva, nu școală de ucenici, adică o falsă școală în care merg mai mult cu caietul, cu caietul studențesc, cu pixul și cu note bune la materii. Acolo nu era nevoie nici de pix. Era nevoie de cretă la croitori. Nu de pix. Și am întrebat pe cineva cum e ucenicia. Știi ce mi-a spus? Era croitor bătrân. E, zice, pe vremea mea, ca să merg ucenic la meșter, tata a dus două oi și nu știu cât saci de nu știu ce pe an. Pentru că stând cu el ajungeam, eu însumi producător de bani. Adică el îmi dădea o meserie care asigura viața. Și asta costă, nu? E un dat. Un dar. Și spune, primul an de croitorie nu m-am atins de ac și ață. Eram pus, mă sculam la patru dimineața. Să fac curat în atelier, să curăț grajdul, să dau la găini, să curăț curea de găini, să mătur, să fac, să dreg, să aliniez, să scot scamele sau ațele, însăilările, care nu mai erau necesare. Dar când termineam treaba, stam cu ochii pe ce face croitorul. Mă uitam la el.
Bine, asta era și pentru a pregăti pentru viață, efectiv.
Da, păi e ca o armată.
Pentru că o meserie se completează cu celelalte activități.
Foarte corect.
Dacă ești doar specialist pe o linie și nu știi de
ai
celelalte...
Ai nevoie de slugi sau de neveste. Una să facă mâncare, alta să te spele, alta să te calce și așa mai departe. Dar treaba este că ucenicul asista ca unul care ar fi dorit și el și ia uite cum ține. Dar ce face el? Poate dacă punea o întrebare bună și nu îi trăgea una peste gură, îi răspundea și afla ceva. Depinde ce maestru avea. Că unii erau răi. Unii făceau din asta un câștig, o sursă. Și atunci îl țineau poate cu un an în plus să mai vină două oi de la tasul. Deci gândește-te, primul an nu făcea nimic. Spune, ba da, primul an m-a pus pe lângă curat, am greșit. Să îmi dădea o bucată de ștofă, să bag acul în ștofă. Un an de zile fără ață. Doar băgam acul. Să-mi fac mână. Îi dădea ștofe mai groase, unde trebuia să împingă cu degetarul. Doar să aibă îndemână, reflexe. Reflexe. În anul al doilea îi dădea să facă o parte din munca lui. Și anume, când a învățat să bage cu acul, să coase căptușala de să facă...
Însăilări.
Și nu spun câte palme nu primea, ca să înțeleagă ce trebuia. Că nu-i se spunea. Trebuia să fure. Avea un model, pentru că pe asta merge orice școală adevărată, autentică, nu pe teorie. Model, imitație. Noi așa ne-am făcut oameni. Dacă stăm între lupi, dacă noi am fi crescuți de lupoaică, am fi devenit lupi, pentru că avem un model și imităm. Eu de-aia sunt român și nu sunt tătar, pentru că dacă era tătar, eu vorbeam tătărește. Dar eu am avut un model și am imitat. Și imitând, am devenit un fiu, un continuator al unui fel de a fi. Iar ucenicia oferea marele privilegiu să ai modelul și imitația. Exact școala. Spune că în al doilea an am început să coase, în al treilea an îl punea la croială. Și când termina, încă nu era gata, trebuia să fie calfă. Să continue să lucreze ce a învățat sub ochiul maestrului, primea un salariu, probabil că de începător, de stagiar, și abia după ce făcea, era calfă 2-3 ani, după aceea devenea meșter, fie prelua atelierul bătrânului, dacă se putea, sau și lua și fata lui, că astea mergeau împreună, nu? Aia cum era, era bună de atelier, știi? Sau mergea și își deschidea un atelier, acolo nu avea clientele și era mai greu, dar începea de la zero. O ucenicie dura 3 ani, o ucenicie la mecanic auto 5 ani și omul învăța cu adevărat. Am vorbit cu câțiva prieteni care, când eram în București, îmi duceam mașina la el, un prieten bun. Și am zis, măi, Tony, dar tu cum ai învățat? Ei, spune, nu știu, 5 ani a stat, deși avea hârtii, dar nu știa prea multe, la mâna lui nenea Șoni. Asta era un maghiar. Fă aia, cum, așa. Și am învățat de la nenea Șoni să desfac tot. Și acum este maestru, acum ar putea să învețe pe altul. Ce însemnează să ai, să fii ucenic lângă un maestru? Ori, cuvântul pe care Mântuitorul îl spune, nu e un cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu, despre. Deja este, nu-i traducere fidelă, n-a prins ideea, cu toată stima pentru munca minunată a traducătorului, dar suntem oameni.
O întrebare, cum crezi că s-a ajuns totuși la o diferență atât de mare între original și ceea ce se traduce aici?
Probabil că...
Au fost consultate alte traduceri?
Nu, eu cred așa. E adevărat că versiunea Cornilescu a fost fundamental, chiar dacă a fost o traducere a Vechiului Testament, nu știu dacă din ebraică, dar a Noului Testament din greacă, Dumitru Cornilescu a fost seminarist, a fost preot. A făcut seminarul, probabil a făcut și Institutul Teologic, deci era un bărbat luminat, dar a avut ca și ghid al modului de a înțelege originalul versiunea franceză a lui Louis II. Era, să spun așa, Luther, traducerea, se cheamă Textus Receptus, să zicem noi, traducerea de reper a limbii franceze, Louis II. Și, în al doilea rând, el a fost preot. El n-a fost pantofar, nici croitor, nici tinichigiu. Și ucenic, în limba rusă, ucenic vine de la uciti. A învăța. Uciteli este învățător. Și ucenic e uciti. Uciteli. Ucenic e chiar cuvântul rusesc. Ia ucenic, ucenița. Slavă. Ucenița este ucenică. Și ucenic, eleva. Și atunci, sigur că a tradus el ucenic, a învățat. Nu a învățat împărăția, ci a învățat despre. Dar dacă el ar fi fost ucenic la o meserie, n-ar fi scris a învățat. Pentru că el la seminarul teologic n-a bătut cuie, nici n-a făcut curele. El a învățat teologie. Și atât cum experiența unui om plus sursa greacă, dar în original scrie cel care s-a discipolat, am zis noi, deci nu este învățătură, îți dai seama. Ei, cert este că orice cărturar care a devenit ucenic al împărăției cerurilor, ucenicia nu presupune activitate mentală, este și ea, dar mult exercițiu, este un proces prin care mă dezvolt făcând, nu doar stând și cugetând, doar ca și cărturar. Iar aici Hristos îmbină informația, cărturar, cu practica. Spune-mi, te rog, ce-i creștinismul? Pentru că pentru foarte mulți creștinismul este aderarea la un sistem de doctrină.
Este imitarea lui Iisus Hristos.
Da, Hristos ce a făcut? A învățat, nu?
A și învățat.
Cât? Din toată activitatea lui.
Cineva a împărțit Evanghelia după Marcu, proporțional, după povestirile care sunt scrise acolo și spune că a învățat cam o treime din timp.
Tu îți dai seama, o treime din timp. Eu nu știu dacă am face după Evanghelia după Matei sau după Luca, dar vei vedea că activitatea preponderentă din viața Mântuitorului n-a fost teorie. Mm-hmm. A fost exact așa cum învață un copil, o aplicație din care a ieșit teoria. Mi-am amintit de o scenă, o să ajungem probabil la ea, când Hristos se duce special o cale lungă să ajungă în zona Tirului și a Sidonului, unde el știa, Duhul Domnului a spus, du-te acolo, că e un caz. Era o femeie a cărei fică era
demonizată.
Și se duce acolo tocmai să ofere ucenicilor, că avea demonizat și aici, la evrei. Dar nu trebuia să învețe o lecție cu privire la păgâni. Și dă cale lungă, mi se pare că erau vreo 90 de kilometri, deci cale lungă, nu mai sunt sigur, dar așa vag mi-amintesc, ca să ajungă acolo, ca să ofere ucenicilor prilejul să-și schimbe opinia, deci putea să spună, iubiți pe samariteni. Da, hai. E teorie, teorie ca teorie, că iubește pe teroriști. Da, teorie, nu? Dar când a ajuns acolo și a creat situația încât ucenicii să roage pe Iisus,
ajută-o
și slobozește-o, că ne bate capul, să-l dea o lecție, să arate credința, ce înseamnă credința. Deci îți dai seama, toate lecțiile, cele mai multe lecții pe care Iisus le-a dat, au fost scoase din practică. Chiar și lecțiile orale erau tot practice. Semănătorul a ieșit să... Deci în mintea lor îi văd. Nu era voi când împărțiți cuvânt, când distribuiți verbal cuvântul lui Dumnezeu. Nu! Semănătorul a ieșit să semene. Deci totul se fixa în realitatea pe care o trăiau oamenii, în practică. Și aici Hristos ia cărturarul. La data aceea cărturarul iau gramateios. Adică grămăticii, vezi, răunește. Cei care buchisesc, iau buchea, știi? Și o întorc pe o față, pe alta, despică firul. E și asta o meserie. Adică trebuie să fii, să ai un spirit. Se cheamă bisturiul analitic. Mi-a plăcut expresia asta cuiva. Să tai fin cu bisturiul analitic. Să afli ce se află la rădăcina cuvintelor sau între rânduri. Cărturarul știe. Orice cărturar care s-a ucenicizat sau a devenit ucenic, e altceva. Ucenic al împărăției cerurilor. De fapt, împărăția cerurilor nu se ocupă cu teorie. Se ocupă cu... Și că dragostea aceea nu este teorie. Nu e o abstracțiune. Este o trăire în cel mai profund sens care naște roade. Și dacă împărăția cerurilor se aseamănă sau se ocupă cu sădirea dragostei lui Dumnezeu după ce egoismul a fost neutralizat, că n-a fost scos. Ne va scoate Dumnezeu la schimbarea naturii noastre, la a doua sa venire. Dar noi suntem tot egoiști și din fericire știu că sticălos, că-s rău și de aceea am nevoie de Hristos ca să-mi neutralizeze pornirea mea. Dar împărăția cerurilor nu e altceva decât răsădirea principiului cerului, dragostea în inima mea. Iar dragostea nu poate sta. Eu dacă iubesc soția, trebuie să o îmbrățișez. Eu dacă iubesc copilul, trebuie să-l sărut sau trebuie să mă raportez la el, să fac ceva cu el. Știu că mă înțelegi foarte bine. Pentru că și tu îți iubești soția mult și ea pe tine. Ei, iată ce însemnează a deveni ucenic al împărăției cerurilor. Și acum ajungem la a doua parte a versetului, vrei să citești.
Se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi.
Foarte interesant. Două lucruri mă surprind. De ce se aseamănă cu un gospodar? În limba greacă, oikodespotes. Despot e domn. Oikos e casă. Sau oikonomia, legea casei. De acolo economie. Deci, ce vrea să însemne gospodar? Că nu e slugă, e despotes. nu este un fiu, este cel care, ce face un gospodar? Un gospodar nu are o familie, ce face gospodarul? Ajută-mă.
Păi, toate activitățile practice.
Asta ale... le poate face sluga, dar mai înainte de activitățile
planificare,
practice.
Planificare, viziunea, la casă,
tu îți dai
planul
seama?
Urbanistic.
Corect, corect. Dacă este mai mare peste un sat, dacă este doar cu casa lui, atunci trebuie să aibă un proiect, un program atât de bine pus la punct, încât cu bătaie lungă să știe, vine iarna și ca omul gospodar
își face vara sanie
și iarna car. Deci merge înainte cu capul. Este unul care nu gândește prezent, doar pe moment, pe timpul prezent, cam cum tinde să fie generația de azi. Generația de azi se gândește doar la carpe diem, la apucă ziua. La ziua. Și că văd eu acele panouri publicitare cu savurează momentul. Îmi pare rău, rămâi cu momentul și când trece momentul, te uiți în gol. S-a dus ziua, știi? Și viața n-are sens, este o risipă. Nu, care se gândește înainte, care știe ce bani are, știe când trebuie să vină plățile, factura, care atunci când ia banii pe negustoria lui, pune în, noi punem în plicuri, asta face și soția mea până azi, pentru lumină atât, pentru cutare atât, și vedem cu ce ne rămâne, ne gospodărim până la capătul lunii, că noi trăim de pe lună pe ardă ca tot omul român. Deci, gospodarul gândește, este un strateg care, interesant spune că scoate din visteria lui. Ei, aici nu știu, de ce scoate din visteria lui? Bine, gospodarul, evident, care e gospodar și la data aceea viața toată se derula pe sistemul troc. Nu erau bani. Chiar dacă erau dinar, dar nu erau în buzunarul țăranilor și a pescarilor. Rari ori zorneau, nu? Doar Mântuitorul avea un casier pe ticălosul
Iuda.
Pungașul de Iuda, care ținea punga, știi, pungașul. Și care fura de acolo. Dar și el avea asta pentru că erau mai mulți și mergea din loc în loc. Dar gospodarul care stătea în loc era omul care vindea ce avea sau dădea în schimbul la altceva. De regulă, sigur, erau și dinarii grecești, dar erau grecești sau erau romani, știi? Drahma era grecească, dinarul era roman, m-am corectat. Scoate! În visterie are valori. Unele le scoate să mănânce sau să se îmbrace sau să facă schimb ca să obțină. Deci scoate din visteria lui lucruri. Cum?
Vechi și lucruri noi.
Vechi și noi. Aici este a treia mirare. Vrei să citești vechi și noi cum scrie aici?
Scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi.
Care e ordinea? Noi toți știm că este vechi și noi. Dacă am pus întrebarea asta la studenții mei, toți știm că vechi și noi, că vine de la ce am dobândit tradiție și noutățile care au fost construite deasupra. Mântuitorul răstoarnă uimitor și spune lucruri noi și vechi. Vezi, detaliile contează extrem, extrem de mult în înțelegerea mesajului. De ce noi și vechi? Fii atent, aici nu vorbim de gospodar. Se aseamănă cu. Dar el este ucenicul care a învățat tot ce trebuie despre împărăția cerurilor. Sau care trăiește. Foarte interesant. În domeniul spiritual, ce pe ce se construiește? Construim noutatea pe vechi sau vechiul are valoare doar în funcție de o experiență nouă? Toată s-a deschis un orizont. Vă să zic că mesajul pe care îl dă Hristos aici este că tu, ca om al lui Dumnezeu, ca om spiritual, nu ai voie să te bazezi pe experiența veche. Trebuie tot timpul să înnoiești experiența cu Dumnezeu. Și tot ce ai acumulat mai are valoare în funcție de noua ta experiență. Este exact ca în familie, ca în relația soț-soție. nu știu cum sunt alți oameni, dar cred că îmi aseamănă mie cei fericiți, care au căsătorit, cei fericită. Tot timpul soția mea e nouă. Nu e așa? Adică nu văd cu ochii vechi. E ca și izvorul care a cărui apă e tot timpul nouă, curge nouă. Și este uimitor, pentru că relația cu Dumnezeu nu se poate baza pe ce am făcut odată. Mi-amintesc de o seară de amintiri, de experiențe. Din când în când, fie în cercuri de familie, fie la biserică, după amiezile, în seara aceasta, în după amiază, avem un serciu divin de povestirea experiențelor cu Dumnezeu. Și a trecut o săptămână sau două și am avut o experiență și mă ridic și spun cum a intervenit Dumnezeu în viața mea sau în situația dificilă, cum a intervenit și m-a scăpat. Sunt foarte utile aceste după amieze. Și imaginează-ți că de fiecare dată când are loc, o dată pe trimestru sau la două luni sau la o lună, depinde de fiecare casă, ridică mâna un bătrân tremurător și spune: eu când am făcut armata. Și tot pe aia o spune, toată lumea o știe. Deci aș dau coate ăștia adolescenții și râd că nu se pot stăpâni. Și ăștia m-ar zic, iar începe Moș Grigore cu când era el soldat și acum are 89 de ani și el n-are altceva să spună. El trăiește cu vechi. Or, el a murit, a încremenit. Viața de credință este o viață, un proces. El e temporal. Un proces, este o experiență temporală. Ea nu poate să rămână, știu eu, osificată, plafonată la ce a existat. De aceea Mântuitorul spune că în domeniul spiritual lucrul nou validează și autentifică ce era vechi. Dar vechiul fără nou n-are nicio valoare.
Mă gândeam și la un exemplu în timp ce povesteați despre reformă. Reformă înseamnă ceva nou, nu? Dar de fiecare dată când s-a făcut reforma, de fapt s-a revenit la principiile care erau la început.
Deci cele noi nu sunt noutăți nemaipomenite, ci redresarea mașinii, care tot timpul trebuie să fie redresată, că altfel ajunge într-un șan sau într-altul.
Pentru că nu există nimic nou sub soare, nu?
Cum spunea deci și adevărul Solomon. Este dintotdeauna. Este credința dată sfinților dintotdeauna. Dar relația cu Dumnezeu trebuie înnoită.
Da, prospătată.
E o persoană. Eu nu pot să confund relația cu o persoană cu relația unui adevăr dogmatic sau teoretic. Ăla este fixat, bătut în cuie, e scris, e pecetuit de sângele Domnului Hristos, sunt evanghelii sau prorocii sau Tora, legea. Aia e sfânt, aia e dintotdeauna. Dar cu Dumnezeu, care este o persoană, nu poți să te limitezi la teorie. Știi că e bun, că e iubire, că este atotputernic, atotștiutor, că e omniprezent. Astea sunt teorii, sunt despre. Dar cu o persoană ai o relație cu. Iar aceasta trebuie să fie nouă. Pentru că ochii care nu se văd,
se uită.
Ori cu Dumnezeu, sau ești cu El, sau îi vezi ochii și ții minte, sau nu îi vezi ochii și bye-bye. Rămâi singur. Crezi că ești creștin, dar nu mai ești creștin, că nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai o relație cu El. Iar relația cu Dumnezeu, experiența spirituală este vitală și asta e doar nouă. Deci teoria, cărturarul, care are capul baniță, doct, are doxa multă, n-are valoare decât dacă scoate mai întâi ce? Lucruri noi și apoi cele vechi. Deci e foarte, cum să spun eu, autentic și foarte actual acest mesaj al Mântuitorului.
Domnule profesor, am o întrebare. Eu sunt fascinat mereu că fiecare secol a avut teologi care au tot săpat în cuvântul acesta și au scos mereu lucruri noi. Și iată că și astăzi, la 2000 de ani după ce aceste evanghelii au fost scrise, tot găsim lucruri noi. Până când credeți că va merge procesul acesta? Există un moment în care vom descoperi totul? Sau?
Personal, eu cred că totul depinde de mintea omului, nu de lucru. Pentru că un copil vede într-o realitate o anumită zonă de aparențe, dacă se maturizează, ajunge tânăr sau adolescent tânăr, în același loc vede o altă realitate și pe măsură ce trece timpul și odată cu periarp, să zicem, ne înțelepțim, poți să te înțelepțești mult înainte de periarp, dar asta e vorba populară. Adâncește același perete, același sol, sapă mai adânc și mai întâi găsește apele freatice de
suprafață,
care sunt poluate cu tot felul de dioxine și pesticide și gunoaie, sapă mai adânc, apă mai bună după șistul 2 și dacă ajungi peste 80 de metri, la 120, ajungi la apa, unii ziceau, milenară, nu minerală, ci că e milenară în sensul, apă pură. Ei, și dacă mergi mai departe, poate dai de petrol. Deci, contează atât de mult în funcție de mintea ta să explorezi același adevăr. Și este spus, o spune o autoritate în teologie pentru mine, Ellen G. White, merită, cine nu a auzit de ea, nu l-a citit, să ceară cărțile și să vadă cât adâncime este, cât sens și câtă inspirație este în scrierea aceasta. O spun foarte responsabil de ce vorbesc. Ea spune că noi vom studia cuvântul lui Dumnezeu non-stop. Nu ca să descoperim profeții, că vor fi trecute în veșnicie, dar vom descoperi în detalii lucruri care atunci nu aveau semnificație pentru noi, dar vor găsi semnificații în împrejurări cerești, în împrejurări de desăvârșire, de Eden. Sunt multe lucruri minunate și eu cred că cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu este o sumă a tot ce au spus profeții și a tot ce a spus Iisus, însuși Ioan spune că dacă ar fi să fie
scris, nu ar fi încăput cărțile
în lumea asta. Deci, el avea totuși o dimensiune a lumii, chiar dacă nu vedea pământul rotund, vedeam, dar își dădea seama că este imens și nu ar fi încăput. Pentru că noi vom studia în continuare, chiar într-o formă extinsă, aflând din filmele pe care îngerii le-au făcut viața lui Iisus sau viața profeților. Eu cred că toate au fost înregistrate nu doar pe hârtie, ci au fost înregistrate în arhiva de documente video, audio, tridimensional, tetradimensional și așa mai departe, toate evenimentele. Și atunci le vom studia în continuare, poate în formă extinsă.
Domnule profesor, cred că
am
încheiat și versetul acesta, 52. Aș vrea să trecem la un alt subiect și ca să urmărim ordinea cronologică, va trebui totuși să ne întoarcem acum la versetul 8, la capitolul 8 din cartea Evanghelia după Matei și o să citesc de aici pasajul pe care îl vom studia în continuare. Este vorba de versetele 18 până la 22. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții.
Iar după aceea vine?
Nu aici, dar într-o altă evanghelie dintre cele sinoptice, spune că cineva a vrut doar să-și ia rămas bun de la ai lui.
Citești și Mântuitorul.
Da. O să citesc imediat.
Da, probabil da. După ce puizăm.
Da, până găsim versetul acesta.
Iar după aceea este raportul unei furtuni.
Da, furtuna de pe Marea Galilei. Mântuitorul pare foarte radical aici și abia aștept să vedem ce explicații ne dați dumneavoastră. Mie îmi pare ca și cum toarnă apă pe foc. Oameni care stinge, vor să vină
stinge
după Mântuitorul, iar Mântuitorul îi
le pune talpă.
Blochează.
Da. Ai citit versetul 18, așa e? Atunci a văzut multe noroade în prejul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Și acest verset e foarte semnificativ. La ora actuală, orice demagog sau orice PR, public relations, orice purtător de cuvânt ar dori să-și exprime învățătura, doctrina, nu la unul, nu la doi, ci la noroade, nu? Și iată că ori de câte ori se apropiau noroadele, cu mici excepții, Iisus le ocolea. De ce? Care e motivul pentru care el evita să-și desfășoare Evanghelia și învățăturile unor mulțimi? E logic. Mă ajuți?
Da, cred că sunt mai multe explicații. Una pe care eu o găsesc acum, repede, este că noroadele își creează o mentalitate așa de grup și este foarte greu să percepi un mesaj care este transmis. Al doilea rând, Iisus a învățat să nu se bazeze pe mulțimi. Căuta oameni cu influență, oameni sănătoși, care apoi la rândul lor puteau să disemineze
foarte
mesajul.
Corect. Nici eu nu mergeam pe altă cale. Procesul învățării este un proces unul la unul. Chiar dacă suntem în fața unei clase, nu? Și să zicem, sunt studenți. Dacă nu se stabilește în cadrul acelei clase un raport unul la unul, eu predau la studenți și mă bucur pentru asta. Am 3 ani la care predau. Dar vreau să spun că îi știu pe nume, ei mă abordează oricând cu întrebări, sunt fericit că au întrebări, îi frământă tematica. Și se stabilește un raport unul la unul. Poate acest raport să existe în fața maselor?
Nu prea.
Niciodată. Niciodată. Dacă stabilești cu unul la unul cu cei din față.
Dar
nici cu aia nu poți, că te uiți la toți.
Sau este o masă rotundă unde se discută, iar ceilalți sunt spectatori.
Ei, ăia cu spectatorii n-am treabă. Ei prind sau nu prind. Ei au prejudecățile și interpretează cum vor. Ei n-au dreptul să întrebe. Că cine din masă în afară zică hura, hura, are o relație cu mine. Decă să mă aplaude sau să strigă huo. Că sunt cele două variante. Dar relația nu se stabilește. Iar procesul de învățare, model, imitație, nu? Că acesta este baza învățării, are loc doar într-o relație unul la unul. Care se multiplică în cadrul unei ore, dacă am și 8 studenți, am și 22 de studenți. Mă stăduiesc să stabilesc relații personale și să personalizăm relația. Ori Hristos evită masele, pentru că nu prin mase faci schimbări. Poți face războaie sau revoluții care nu schimbă, ci că pleacă ai noștri, vin ai noștri. Lui Roy mor, viv lui Roy. A murit regele, trăiască regele, știi că nu contează.
Totuși există momente în care mulțimea sau gloata are un sens. Nu neapărat în procesul învățării, cât mai mult în cel al spectacolului sau al...
Sau al realizării unor lucrări ample, ca răstignirea lui Hristos, de exemplu.
Sau întâlnirea de la Marea de Cristal, unde
acolo nu e gloată.
Chiar este dacă o gloată pe care nu poate să o numere.
Chiar dacă scrie gloată, e un termen românesc de glotaș, care nu mă satisface. Toți cei care sunt Marea Gloată sunt din 144.000. Pentru că ei, nu discutăm acum, ei constituie Marea Gloată. Nu-i nevoie, poate unii vor tresări că pare o erezie, dar dacă aș avea ocazie să mă sune și le răspund această întrebare. E biblic stabilit și confirmat în scheile spiritului profetic. Dar, ce vreau să spun e că cei care vor fi atunci în așa numită, în ghilimele, Marea Gloată, aș spune marea mulțime, vor fi selectați, vor fi cei care în mod individual și-au autentificat relația cu Hristos, care le-a schimbat viața total. Și știe pe nume, tot fiecare va primi un nume. Păi dai seama că acolo este o relație unul la unul.
Da,
deci
da.
Nu există gloată. Gloata există doar...
Gloata e pentru că e mulțime de oameni.
Da, însă...
Față de cel care scrie.
Învățarea nu se desfășoară în mulțime. Ideal este ca în clasă să fie mai puțin. Iar în școlile private poate să fie același profesor ca și la școala de stat. Avantajul este că fiind mai puțin, investește mai mult în ei. Și de aceea sunt mai avantajați, mai beneficiind de prezența profesorului decât ceilalți. Unde sunt o masă. Mi-am amintesc că în liceu erau 30 de elevi. Erau și mai mulți, și 32. Și ne ascundeam unii după alții. Nu era o relație om la om, unul la unul. Deci asta este vis-a-vis de versetul 18. Iar versetul 19, ne întâlnim cu primul. Citește-l, te rog.
Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge.
Hopa! Vrei să citești ce zice un altul, versetul 21, și vei vedea o diferență.
Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne...
Stop! Care e diferența dintre ce spune...
Învățător și domn.
Vezi, ăla era cărturar.
Aici este un cărturar, da.
Ei, cărturarul așteaptă teorie. Sigur că îl admiră pe Hristos, dar nu le cunoaște ca Mesia sau ca un proroc sau ca curie, Doamne, ca rabi, învățător. Și să știi, motivul pentru care rabinii erau aleși de către ucenici. Nu rabinul își alegea ucenici, tu ăla, vino încoa, vino și alaltă încoace. El își alegea, adică elevii sau părinții alegeau pe rabin. Și elevii nu erau copii, aia era la școala sinagogii. Nu elevii, ci nu liceenii, cei de colegiu, deci studenții, mergeau la ăla că e tare, că e bun. Și îți dai seama că acesta zice: vreau să te urmez oriunde vei merge. Din ce motiv? Ca să te slujesc sau să mă dotez pe mine ca la rândul meu să te întrec? Există motive pentru care oamenii vin la Hristos, motive egoiste, nu motive spirituale, nu motive de dragoste, ci de egoism. Și ca răspuns la egoismul lui, deci tu vrei să vii după mine ca să afli tot de la mine, ca tu la rândul tău să fii cineva, ei află răspunsul. Vulpile
au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul.
Păi tu dacă vii pentru interes, nu o să ai nimic, pentru că drumul meu nu merge în sus spre slavă și glorie, ci spre cruce. Nu sunt cel potrivit pe care îl cauți. Cam aceasta este replica lui Hristos. Și interesant că Mântuitorul se compară cu vulpi și cu păsări, nici măcar cu oameni. Adică cei care supraviețuiesc ca vai de ei. Un om are condiții, o vulpe are doar două găuri, care are două ieșiri și atât. Și în pericol permanent, nu are ușă, nu are lacăt, vulpi și păsări. Păsări care stau în ploaie, măcar ele au ce au, eu n-am nici măcar cât au păsările și vulpile.
Domnule profesor, ne pare rău că trebuie să întrerupem emisiunea, dar am ajuns la finalul timpului. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Aș vrea doar două idei să spun din ceea ce am discutat astăzi. Iată că un învățător, un ucenic ce se naște în Împărăția lui Dumnezeu și învață despre Împărăția lui Dumnezeu, stă cu maestrul. O ia de jos, învață toată economia Împărăției lui Dumnezeu.
Corect.
Și doar în felul acesta poate să înțeleagă ce se întâmplă cu împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, și din versetul acesta, vino după mine, îmi place că Mântuitorul nu cheamă gloatele, veniți după mine, ci îți spune ție, vino după mine. Și nu veni după grupul meu, ci vino după mine. Pentru că relația personală cu Iisus Hristos este ceea ce ne va da bucuria veșniciei. Să aveți o săptămână binecuvântată!